Når det kommer til investering, har jeg oplevet, at det kan være en jungle at finde rundt i, og især at gennemskue, hvem der reelt er bedst. Jeg har valgt at placere noget af min opsparing hos Optimal Invest, som faktisk har eksisteret siden 2010 og forvalter over 5 milliarder kroner for mere end 13.000 investorer. De er blevet anerkendt af både danske og internationale analysehuse som Morningstar og for nylig kåret til Danmarks bedste kapitalforvalter. Og det smarte er, at et enkelt køb hos dem spreder min investering ud på over 5.000 aktier og obligationer. Det betyder lavere risiko, professionel forvaltning og høj investorbeskyttelse, men til ETF-lignende priser. Derudover er der ingen skjulte gebyrer, og man sparer i gennemsnit 1,25% i årlige omkostninger sammenlignet med lignende produkter. Og det bedste, du kan starte med præcis det beløb, du har lyst til. Der er intet minimum. Og på deres hjemmeside kan du få et investeringsforslag, så du nemt kan se, hvilken investeringsforening, der passer til dig. Så hvis du vil have kvalitet, transparens og lave priser, så tjek Optimal Invest ud. Danmarks bedste kapitalforvalter. Altså som mennesker, ikke? Altså den her med den der konstante bekræftelse, man skal have igennem likes og kliks og sådan noget, ikke? Og jeg bliver også selv fanget i den. Altså det gør jeg. Men jeg kan bare mærke, at det gør bare ikke noget godt for mig at gå ind i det space og det mindset der. Mm. Fordi at sådan, jeg bliver sådan en person af mig selv, jeg ikke rigtig er. Jeg ved ikke, om du kender det. Eller sådan man, også hvis man bliver genkendt, eller man lige pludselig, nu har den her video ikke klaret sig så godt som de andre, eller et eller andet. Så sidder man og slår sig selv i hovedet, ikke?
Altså jeg tror, personligt så har jeg altid været meget mig selv i mit content, det jeg laver.
Ja.
Og det er jeg også super glad for, når folk så møder mig, eller snakker med mig, eller så videre, at jeg får til at vide sådan, okay, du er faktisk ligesom på videoen. Så det prøver jeg helt sikkert at lave. Sådan være meget, bare være egentlig mig selv i det content, jeg laver.
Ja.
Men jeg kan jo sagtens forstå det. Jeg tror rigtig mange, deres liv er jo næsten i højere grad digitalt, end det er analogt. Mm. Altså folk lever i skærmenes verden.
Ja. Jeg kan i hvert fald mærke, jeg har brug for at lære og udvikle mig, og jeg har også brug for at give den viden videre. Jeg synes også, man har et ansvar, altså hvad skal man kalde os, creator, på en eller anden mærkelig måde, om at hvis man ved noget, der er godt, så har man også et ansvar for at give det videre.
Det var sådan, min kanal startede.
Ja.
Jeg snakkede jo, brugte alle frokostpauser på arbejdet, og fortalte folk om boligkøb og pension og investering i aktier, og tænkte så, okay, hvis alle mine kollegaer, eller mange kollegaer, ikke ved det her, så er nok ret mange flere i Danmark, der heller ikke ved så meget om det.
Ja.
Og så var det jo så, og så synes jeg også, det er fantastisk jo. Altså jeg ville ikke sidde her ved dig i dag, jeg ville ikke have det arbejde, jeg havde i dag, hvis det ikke var, fordi jeg kunne have det her talerør gennem de sociale platforme, Instagram, YouTube osv. Mm. Så ja, det er svært. Der er aldrig noget, der ikke er godt, som ikke også har nogle mørke sider.
Hvis man snakker om det, man godt kan lide, så tiltrækker man jo også de mennesker, der godt kan lide det samme.
Mm.
Altså det sker jo helt naturligt. Men hvis man går ind i at skulle starte op som content creator, eller lave en podcast, hvor man bare har det mål at sige, det skal bare være, jeg skal bare have virkelig mange lytninger, men man ikke ved, sådan, altså sådan, hvad er det egentlig, der skal drive værket til at starte med, så går det galt, fordi så begynder du at lave en, whatever, altså ikke er der noget forkert i at lave true crime, men så begynder du at lave en true crime podcast, fordi du kan se, at det er det, der er rigtig, rigtig populært, men du er interesseret overhovedet ikke for true crime.
Ja.
Og så ender man et år efter med måske at have noget, der er ret godt, eller der er mange, der lytter til, men man er ikke selv sådan glad i det.
Jeg tror lidt, det har været en velsignelse for mig, at jeg lavede YouTube i 8-9 år, før at jeg begyndte at få visninger. Så på den måde, så lavede jeg jo altid indholdet for indholdets skyld.
Ja.
Og da visningerne så kom, så bekræftede det mig selvfølgelig også i, at der var noget værdi i det her indhold. Men jeg tror, det er vigtigt i både altså content-verdenen, men også hvis man snakker sådan noget som aktieinvestering og formueopbyggelse, at det handler ikke om altså det her slutmål, antal visninger, antal kroner. Det hele det handler om processen, og at nyde det, og være tro mod sine værdier. Og så tror jeg, så følger alle de her resultater, milepæle, de kommer også undervejs.
Mm. Daniel, velkommen til.
Tak, Ludvig.
Det er podcast nummer 2, vi optager. Jeg tror, det er et par år siden sidst.
Det er, jeg tjekkede lige på vej hen, cirka 2 år siden,
Jeg
sad her sidst.
Ja, fedt. Hvordan har dit liv ændret sig, siden vi talte sammen sidst?
Jeg er blevet far her i for et halvt års tid siden. Det har nok været den største omvæltning af dem alle. Jeg har også flyttet, købt hus med min kæreste og nu søn.
Det var dig, der sad og sagde, at et hus var dårlig investering.
Lige præcis. Ej, det, der er jo... Man skal, folk tager altid 5 sekunder. Hvis jeg har tomatsuppe i køkkenskabet, så lever jeg kun af tomatsuppe. Hvis jeg siger, at et hus ikke er nødvendigvis, man skal have fokus på, at det skal være en god investering, så tænker folk, at man skal aldrig købe et hus.
Nej.
Der er jo altid... Det er aldrig gråt og hvidt, eller sådan sort og hvidt. Der er altid mange nuancer.
Og livet ændrer sig jo også, når man får
et barn. Ændrer sig. Jeg boede jo herovre i København, hvor vi sidder nu, havde et tofamilieshus, lejede det ud, boede gratis, kan man sige, og nu bor jeg i et dyrt hus med min egen familie, og har et realkreditlån på den anden side af 20.000 kroner om måneden, så livet ændrer sig.
Men jeg tænker jo også, at de valg, du traf op til at købe dit hus, altså i forhold til, at du havde et hus, som du lejede ud, og altså det har vel også enablet dig til, at du har kunne købe et hus i dag?
Det hele er jo en lang kaskade af ting, der ligesom bygger oven på hinanden. Jeg snakker meget om rentes renteeffekten, når det kommer til investeringer. Du får et afkast, det afkast giver også afkast næste år. På samme måde køber du en bolig, så fører det tit til den næste bolig og den næste bolig. Så hele mit liv har været, især det her med huskøb og investeringer, så ved du, det hele tiden bare én ting, der er bygget oven på den anden. Sådan.
Mm.
Rentes renteeffekten, den spiller ind i rigtig mange facetter af livet.
I forhold til dit arbejdsliv, hvad har så været et af de største gennembrud, du har haft her de sidste års tid?
Jeg har gennembrud.
Forandringer eller positive forandringer?
Altså den seneste weekend, den har været vild.
Hvordan det?
Ja, jeg fik 150 nye kursister med i mit investeringskursus,
okay.
Som har kørt i mere end 4 år. Så det, og det er lidt igen samme. Efter mere end 4 år med den her virksomhed, hvor jeg hjælper folk med at investere og tage kontrol over deres økonomi, har jeg den bedste måned. Efter 4 år, hvor jeg jo godt nogle gange kunne tænke, du ved, det går også lidt træt, og nu har jeg været i gang i 4 måneder, og jeg elsker det. Men har jeg, du ved, er markedet mættet? Skal man finde på noget nyt? Og så lige pludselig, så stikker det bare helt af. Så det tror jeg har været det vildeste øjeblik.
Hvorfor er det dukket af på den måde?
Jeg har lavet nogle ændringer til mit kursus, som fra starten af har været sådan en livstidsadgang, hvor dem, der købte, de har bare adgang til min viden, ubegrænset. Nu er vi nået en masse, hvor jeg har plus 1.500 kursister, og min tid er jo også begrænset, og kurset er blevet udviklet rigtig meget, så jeg lavede en ændring, hvor nu er det 1 år gangen, man så får adgang til, men hvor jeg stadigvæk sidder og hjælper folk på daglig basis og så videre. Og det gjorde, at der var mange, der gerne ville nå med ind, hvor de stadigvæk kan få den her livstidsadgang
okay.
til forløbet. Ja.
Hvornår har du sådan følt dig som, altså for første gang følt dig som sådan en rigtig, hvad er det, man kalder det, finfluencer?
Ja, altså kært barn har mange navne.
Altså det er en financial influencer, det er en finfluencer, ikke?
Jo.
Og det er jo vel det, du er, kan man sige.
Det første, jeg blev kendt som, eller den første sådan titel, folk udefra kaldte mig, det var jo YouTuber, da jeg startede. Og det i sig selv var jo sådan lidt mærkeligt, fordi det var noget, jeg jo gerne vil være egentlig, altså vil gerne kunne leve af at lave YouTube-videoer. Så sidenhen, så er det som om, med det her med sådan YouTube, og så, du ved, lige pludselig var der mange forskellige platforme, så er det som om, man brugte det her begreb influencer i stedet for, på tværs af platform. Og så lige pludselig var der så mange forskellige nicher af influencer, og så kom jeg så ind i gruppen med finfluencer. Og jeg ved ikke, om jeg, altså, jeg identificerer mig ikke super meget med den titel. Jeg føler, det er noget, som nogen har valgt, at det skal det hedde. Jeg befinder mig i den kasse, det vil jeg gerne sige, men det er aldrig noget, jeg sådan selv har kaldt mig, eller ja, føler det store for. Men jeg er jo glad for at influere folks finansielle beslutninger, det er jo forhåbentlig det, jeg gør på en meget positiv måde, så på den måde, så
passer det. Selv når der kommer en Daniel ATF.
Ja, det er der mange, der spørger efter, men jeg tror jo, for langt de bedste, så vil nok en global ATF måske være foretræk.
Er der ting, du savner for, egentlig for den gang, hvor at folk ikke sådan rigtig kendte dig? Eller sådan, hvor man ikke var et ansigt, der var kendt i den verden der?
Jeg har aldrig, som sagt, haft en lyst til at være kendt. Og jeg kan godt gå og tænke over, nej, ham der, hende der kigger lidt sjovt på mig. Hvad tænker de om mig? Kender de mig fra de sociale medier? Og hvad har de set? Har de set noget af mit eget content, eller har de set eller noget medie, der har lavet en eller anden historie. Ikke, der har været sådan specielt mange historier om mig, men jeg tror, for mig, der kan jeg egentlig godt bare lide at være mig selv. Jeg har ikke noget behov for, at andre skal kigge på mig, eller vide, hvem jeg er ude i offentligheden. Så det kunne jeg da godt savne, men det er nok mest alt mine egne tanker, fordi hver gang der er nogen, der genkender mig, altså, så er det jo kun noget positivt. Så, så på den måde, så tror jeg bare, det er min egen ro og væren i, at jeg er den, jeg er, og folk kender mig for noget godt, og hvis de kigger på mig, så er det nok fordi, at de måske subscriber på min video, eller et eller andet.
Men når folk de ligesom følger din, jeg skal passe på med at sige finansiel råd, fordi at man skal jo ligesom altid sige, det her det er ikke finansiel rådgivning, det er på eget ansvar, at du investerer i ting, ud fra min viden. Men mærker du nogensinde det pres? Altså der også i og med, at der lige pludselig kommer 150 nye kursister på, altså det er jo lige pludselig mange mennesker, du influerer til at træffe nogle valg i forhold til deres økonomi.
Ja, helt sikkert. Fordi man kan sige, en ting er at få 150 nye kursister. Det er jo i sig selv en dejlig oplevelse, men det hårde arbejde kommer jo først bagefter. Nu skal jeg jo hjælpe de her mennesker over de næste mange lange stykke tid. Så det kan jeg jo godt lige føle sådan, man er sådan helt høj oven på weekenden, og så bagefter, okay, nu kommer arbejdet. Men nu holdt jeg sådan min ugentlige live Q&A i går aftes, hvor jeg jo sidder og hjælper mine kursister. Det er jo bare glade mennesker og gode spørgsmål, så på den måde, der...
Er det sådan noget med at gøre folk klar på det her med, altså sådan at skulle zoome ud i forhold til deres tid, de er på markedet? For jeg kunne forestille mig, at hvis der kommer en eller anden ny grøn kursist, og så har opsparet 100.000 kroner og smider dem i aktier, og så kommer der et markedsdyk på 10%, så har de tabt 10.000 kroner. Mm. Altså, jeg kunne forestille mig, at du får nogle mails en gang imellem, hvor det sådan, Daniel, jeg har tabt 10.000 kroner, hvad du har gjort ved mig, eller hvordan?
Jeg har faktisk til dato i mine nu 5 år som det her, endnu ikke prøvet at opleve en mail, hvor nogen skriver, hej Daniel, du sagde, jeg skulle gøre det her, nu er det gået sådan her dårligt, det er din skyld. Okay. Og det er jo forhåbentlig også, fordi det jeg jo underviser i al min viden, det er, at jeg ser hele tiden økonomi som noget, der er individuelt for os alle sammen. Det vil sige, det er også derfor, jeg laver ikke en Daniel ETF, fordi den måde, jeg investerer på, det passer til den alder, jeg har, min økonomi, min fremtidsmål, min risikoprofil. Så ligesom at du investerer på en helt anden måde, end jeg gør, så bør vi alle sammen investere forskelligt og har forskellige økonomier. Så jeg lærer jo folk, altså den her klassiske med, lærer en mand at fiske, og han har mad en dag, eller giver en mand en fisk, og han har mad en dag, lærer en mand at fiske, og han har mad resten af livet, så det er hele tiden den filosofi, jeg har. Jeg skal lære dig, lyder vi, at tage hånd om din økonomi. Du skal ikke lære at kopiere mig, eller gøre som jeg gør, fordi vi er alle sammen forskellige.
Hvad vil du så anbefale, lad os sige, en 25-årig person lige nu, der godt kunne tænke sig at starte med at investere? Altså, hvad er det første, man gør så?
Overblik, synes jeg, er super vigtigt. Finde ud af, hvordan ens økonomi ser ud lige nu her.
Mm.
Altså, har man overhovedet penge til at investere for? Det kan være, hvis de har en stor gæld, eller de ikke har, måske de på SU, og ikke ligesom har noget overskud, jamen, så er der slet ikke mulighed for at investere. Men hvis de ligesom gør sig, får et overblik over, hvad er deres udgifter, og hvad er deres indtægter, så er det, de kan kigge på, okay, har jeg faktisk noget penge til overskud, som jeg ved, den behøver jeg ikke de næste 3 år eller mere.
Ja.
Så er det, man kan begynde at overveje, okay, det kunne være, at jeg skulle investere, og så kan man ligesom gå videre ned i den kæde med at så begynde at lære om investering og komme ind på aktiemarkedet.
Ja, fordi hvis man godt vil skabe positiv økonomisk forandring i ens liv, og man er ung, så kræver det jo også en, sådan, en indsats, også arbejdsmæssigt, altså så man kan få sparet nogle penge op, så man kan have noget overskud, som man så kan investere. Og hvor er det egentlig et godt tidspunkt at gøre det på, hvis man er sådan rimelig velfungerende og ung, og man er arbejdsdygtig? Altså sådan, der har du også energien til at arbejde 40-50 timer om ugen, ikke? Fordi jeg havde en podcast, hvor jeg lagde sådan reel ud omkring, hvis man investerede, den har du sikkert set, hvis man investerede 5.000 om måneden i x antal år, så vil du have et eller andet 18-20 millioner eller et eller andet. Man kan se realen på mine sociale medier, hvis man gerne vil det. Men det bliver et ret voldsomt tal, hvis du investerer 5.000 kontinuerligt ind i S&P 500 over en vis årrække. Og jeg vil sige, størstedelen af de kommentarer, jeg fik, det var jo 5.000 kroner og virkelig mange penge. Det vil jeg give mig ret i. Og det er jo ikke alle, der bare lige har 5.000 kroner. Og så det, tænker jeg jo også, det er jo også, altså, hvor du er i dit liv og... Altså, ja, altså hvis du har sat dig selv hårdt i et hus, og du er 50 år gammel, så er det godt, at du ikke har 5.000 kroner om måneden. Men så gik jeg blandt andet ind og søgte på Så sagde jeg, okay, hvis du arbejder i Netto, og du arbejder 40 timer om ugen i Netto, måske 45, fordi du giver den lidt ekstra gas, fordi du er ung, så fik jeg nogle tal ud, man kan selv gå ind og gøre det på ChatGPT, så fik jeg nogle tal ud, at så vil du få et eller andet 18-20.000 udbetalt, eller et eller andet deromkring. Det, man kan tjekke op på det her, ikke? Lige nu sidder jeg bare og hiver tallene ud. Tænker, okay, altså, jamen, så skal man jo have et sted at bo. Så begyndte jeg at søge på etværelseslejlighed i udkanten af København, for eksempel. Hvad koster det? Altså, der kunne man finde nogen til sådan noget mellem 6.000 og 8.000 kroner. Ja, det var skramlet, men det var til at betale. Ja. Så har du måske udgifter til transport og sådan noget for 1.500 kroner om måneden, og så kan du måske leve for 1.500 og 2.000 kroner til mad. Altså, lige pludselig, så har du jo de 5.000 kroner.
Det handler om prioriteringer.
Ja, altså, det er jo det, ikke? Og du ved, når folk skriver det der, så er sådan lidt, jamen, igen, jeg tænker bare, hvis du vil lave en positiv økonomisk forandring i dit liv, så kræver det bare hårdt arbejde. Er vi blevet for forvente? Tror du?
Det er det samfund, vi lever i, at vi er vant til, at alt er super nemt tilgængeligt. Hvad end det er takeaway eller streamingtjenester, eller hvad man nu gerne vil have. Jeg så for nylig, at unge mænd i alderen 18-24 år, de bruger i gennemsnit 800 kroner om måneden på spil og gambling online. Der har de første 800 af de 5.000. Så går de og kigger på deres bankkonto. Hvad bruger de på? Volt, Just Eat. Hvad bruger man på byture, fadøl?
Ja.
Du ved, det løber ret hurtigt op.
Ja.
Jeg tror, de fleste i Danmark mangler heldigvis ikke altså, penge til at investere. For jeg tror, det mere handler om, hvor, igen det er tilbage til overblikket, hvor bruger du de penge, du allerede har?
Mm.
Man behøver ikke at have 5.000. 5.000 er rigtig meget for en 25-årig eller yngre til at investere for.
Ja.
Men har du 500 kroner, er det også fantastisk. I dag kan du endda investere for 100 kroner af. Og jeg tror, det er så meget vigtigere som ung, ikke at kigge på beløbsstørrelsen, men derimod at kigge på den vane, du får sat i gang, med at du faktisk tager noget af dine penge hver måned, og siger, okay, det her, det vil jeg faktisk gerne have til at vokse, så jeg har endnu flere penge i fremtiden til at kunne bruge, altså købe det der hus der, tage på jordomrejsen, ikke skulle arbejde til at 70 år gammel.
Ja.
Og så er det jo sådan, hvis du så starter som ung med at investere 500 kroner om måneden, jamen når du så 5 år, 10 år senere hen, ikke arbejder Netto, eller du arbejder Netto og er blevet forfremmet, eller har fået et andet arbejde,
ja, ja.
Så har du måske lige pludselig de 5.000, og så vil det være meget nemmere at investere 5.000, hvis du er vant til at investere 500, fordi du har fået en vane til det. Det er super svært, hvis du i 10 år bare har brugt alle dine penge på gambling og streamingtjenester, og så lige pludselig skal begynde at investere.
Ja. Jeg har nogle gange blevet mødt af den der, jeg sparede penge op, da jeg levede som DJ i 10 år, jeg fik sparet en sådan betydelig sådan bunke penge op, som jeg så ikke fik investeret, desværre, og det er jeg så begyndt på her for 5 år siden. Der sidder man jo og slår sig selv over, i hovedet over, at de bare stod på en bankkonto, fordi jeg sidder og tænker, jeg kunne have haft 4 millioner kroner lige nu, i stedet for 800.000, ikke? Eller hvad der er, hvis jeg havde gjort det løbende. Ikke?
Ja.
Men you live, you learn. Men der er det lidt tilbage til den der, det er ikke alle, der har 5.000 eller 3.000 kroner at investere. Altså, jeg vil våge at påstå, at hvis du er ung, din arme og ben fungerer, du ikke er psykisk syg. Altså, ved at våge at påstå, at det er muligt at finde 3-5.000 kroner om måneden, du kan investere, og give den fuld gas med det. Altså, jeg levede af havregryn og rugbrød, ikke? Jeg havde nogle måneder, hvor jeg var nede og havde et madbudget på 1.200 kroner.
Ja.
Fordi jeg var meget opsat på, og det blev næsten også en mani, det blev næsten til det usunde,
ja.
At jeg ikke rigtig levede mit liv, mens andre var ude at rejse og tage ud og spise en gang imellem, så gjorde jeg intet af det der, fordi jeg bare var fokuseret på at spare penge op, ikke?
Jeg ville også næsten nogle gange ønske, at tænk, hvis jeg havde lavet content fra jeg som 11-årig startede med at gå med aviser.
Ja.
Altså folk ser jo nu i dag, jeg er 30 år, men grunden til, at jeg for eksempel kunne starte med at investere, og jeg startede selv med 50.000 kroner som 20-årig, og det var jo penge, som jeg havde fået efter at have arbejdet i 9 år,
ja.
Som avisbud, reklamebud, opvasker, tjener, diverse studiejobs osv., ligesom sparede det op. Så man kommer ikke udenom, at medmindre man er født ind i en rig familie, eller arver penge, eller så videre, jamen så første step til investering, det er selvfølgelig, at du skal have en økonomi i forvejen, som du har overskud i, og så kan du så tage de penge at investere for.
Er det for sent at investere på et eller andet tidspunkt, hvis man nu ikke er en velfungerende mand eller kvinde i slutningen i starten af 20'erne, eller er den 19 år gammel, og har hele livet foran sig? Altså det er jo et ret favorabelt tidspunkt at begynde at investere på, ikke? Hvad så, når man er, lad os sige, slut 30'erne, start 40'erne? ligesom jeg er. Er det for sent?
Overhovedet ikke.
Nej.
Som sagt, altså gerne mindst 3 år, det er sådan den gængse anbefaling. Ellers er sandsynligheden for tab simpelthen for stor. Så forventer du at leve i de næste 3 år, og har du penge, som du ikke skal leve af de næste 3 år, så vil det for langt de fleste kunne give mening at sætte nogle af sine penge i investeringer. Mm. Men som du er inde på, jo længere tid man har, jo bedre. Og det er også det, tid kan man aldrig sådan få mere af, sådan rent logisk set. Så jo tidligere man kommer i gang, jo bedre. Men jeg har folk, der følger mig, eller er med i mit kursus, der er 70'erne, måske næsten nogen, der er 80'erne.
Mm.
Der kan man sige, at nogen de investerer sig stadigvæk for dem selv, fordi de regner med at leve selv, hvis man er 80 år gammel. Hvis man er frisk og velfungerende, tænker man, lever 20 år endnu, og man har 4 millioner på kontoen, men bruger kun 10.000 om måneden, ja, så kan man lige så godt investere dem. Måske forhåbentlig man selv får glæde af dem. Måske ens efterladte får glæde af dem.
Ja. Det er også et interessant tidspunkt at begynde at bruge sådan noget som kunstig intelligens, ikke? Altså at kunne sætte sig ned og skrive sin økonomi ned og sige, okay, jeg har en drøm om, at når jeg er 50 år gammel, så vil jeg i hvert fald gerne have 5 millioner kroner stående, så jeg kan rejse ekstra meget. Men jeg på den anden side, kan jeg også godt lide at rejse nu. Jeg kan godt lide at gøre de her ting. Her er min udgift, og her er min indtægt. Hvad vil du anbefale at gøre? Eksempelvis, ikke? Altså, du ved sådan, altså bruge sådan et værktøj aktivt.
100%. Det kan være en rigtig god hjælp, især hvis man sidder, man slet ikke sådan ved, hvor skal man starte hen, så er det jo fantastisk, at ja, først havde vi Google, vi havde YouTube, og det nu har du en personlig nærmest rådgiver, som man selvfølgelig med en vis kritisk sans lige skal have for øje, men som jo kan hjælpe en med at få nogle idéer om, hvad man skal.
Mm.
Men det er også en interessant pointe, det her, du snakker om, at jamen, man vil gerne tage den der rejse, når man er 50 år gammel, eller hvornår det er for sent at investere, fordi det er jo sådan med investering, at det man jo gerne vil opnå, det er, at ens penge bliver mere værd. Det ser man også historisk set, så investerer man i verdens aktier, jamen så cirka sådan hvert 8. 9. år, så vil ens penge teoretisk set, historisk set, være fordoblet. Men ens mulighed for at nyde ens penge, den forringes jo også, som livet går, fordi tager du på en jordomrejse som 50-årig, er det ikke den samme rejse som 30-årig. Du skal måske lige pludselig have nogen til at bære din bagage, eller du kan ikke sove på det der hostel, du skal have en blød hotelseng osv. Så det er jo også jeg føler, man skal finde en balance om, at jamen, det kan godt være, at jeg har flere penge i fremtiden, men hvor mange flere penge skal jeg bruge for at få den samme værdi ud af dem, hvis det giver mening senere i livet. Så derfor synes jeg også, det handler om at finde ud af, man skal jo først og fremmest, altså, jeg synes i hvert fald ikke, man skal sådan pine sig selv og leve et super dårligt liv, eller et liv, man ikke synes om, bare for at have flere penge i fremtiden.
Nej.
Men hvis man nu kan sige, jeg kan faktisk godt, i stedet for at bruge hele mit formue i dag, leve et liv, der er måske 9 ud af 10 stjerner, og så hellere leve måske 9 ud af 10 stjerner hele livet, i stedet for at leve på 10 stjerner som ung, og så måtte leve på 3 stjerner ud af 10 resten af livet.
Ja. Altså, jeg er sådan lidt overbevist om, hvis man er ung. Og der tror jeg så også, at der er en interessant sondring i det, at når man er ung, så bliver man virkelig påvirket af de sociale medier til at leve det liv, som man ikke kan opnå. Du kan kun opnå det liv, du ser på de sociale medier ved at have en stor bunke penge, der er investeret, fordi jo flere penge, du har investeret, jo større afkast kommer der jo også, ikke? Så sådan, altså min idé, det er lidt, at hvis man er ung, så skal du hurtigst muligt prøve at generere så mange penge sparet op og i aktier. Altså det skal være dit hovedmål at sige sådan, det er i hvert fald mit take på livet her, ikke? Sige sådan, okay, fra jeg er 18 til jeg er 25, der skal jeg prøve at se, om jeg kan spare 1 million kroner op. Fordi så har du den der første wad of cash, der er inde i markedet, og så er du ligesom i gang, ikke?
Altså prøver sådan, du at sætte en, altså, det, og det er det, hvis du tager de der store summer, 1 million eller 100.000, eller hvad end det er som ung, og sætter det ind i rentes renteberegner, jamen så er du jo nærmest sådan set for resten af livet, hvis du bare har det tidligt. Og helt enig, når du er ung, der har du tiden, du har energien til at gøre det, og du har også heller ikke de forventninger fra andre, til at du skal køre en fed bil, eller bo et bestemt sted, men det kan der måske komme senere i livet, når man har stiftet familie og så videre, så er det måske ikke lige så nemt, at, og andre måske også begynder at forbruge lidt af deres penge, måske ikke lige så nemt, men som ung, der kan du tillade dig at leve skrabet, og så bare spare
op. Jeg arbejdede, der var der nogle uger, hvor jeg arbejdede 60 timer om ugen, altså jeg var DJ, fuldtids-DJ i weekenden, og havde et arbejde ved siden af, altså og bare sparede op på den der måde der, ikke? Og det kan godt være, det ikke var stort og flot lige der, men min tanke var altid sådan, jeg havde så bare ikke fattet den der med at investere igen tilbage til det, ikke? Men min tanke var så, at det bliver stort og flot senere.
Mm. Men og det der er jo tilbage til de sociale medier, jeg synes, der er ærgerligt ved, at man sammenligner sig med derinde, sådan, det er jo, at du i høj grad kun kan se, hvad folk bruger deres penge på.
Ja.
Det vil sige, personen, der bare sidder og køber aktier og bare sparer op og lever et helt stille og roligt liv, jamen mindre de, ligesom mig, vælger at gå ud og dele ens investeringer osv. og vise den side af det, jamen så ser man jo i høj grad kun, hvad folk bruger deres penge på. Og det er også den her store misforståelse, at jamen handler det om at se rig ud, eller handler det om at være rig eller velhavende, ved at man har en formue, som man måske ikke behøver så ja, arbejde 60 timer om ugen, hvis det ikke er det, man vil.
Jeg har en lektion i min kommende bog, der hedder statusspil, og hvorfor man skal undgå det. Altså det er lidt sådan, jeg ser det, ikke? At vi spiller alle sammen sådan et statusspil, og man skal sådan prøve at løsrive sig for det der statusspil der. Fordi hvis man spiller med i det, så kan man nærmest kun tabe, ikke?
Det er i hvert fald meget svært at blive velhavende for de fleste, hvis man stadigvæk samtidig går efter status, fordi i hvert fald den måde, som vores samfund er nu på, jamen, så føler jeg for mange status, det er netop repræsenteret ved et dyrt smykke, eller armbåndsur, eller tøj, eller bil, eller bolig, eller så videre.
Ja. Er der noget, der har ændret dig i din, altså ændret sig i din sådan, økonomiske strategi her over de sidste par år, altså hvor du sådan, der er sket et skift, selvfølgelig udover, at du har købt et hus? Men det er jo en stor del af strategien.
det er en stor del af økonomien også, og mit liv også. Helt sikkert. Altså hvis du nu gik tilbage og kunne lave en podcast. Det er ikke muligt endnu. Måske det kommer med AI i fremtiden. Hvis du nu kunne snakke med mig, da jeg havde mit tofamilieshus her i København og lave en podcast der, så ville det helt sikkert være en anden Daniel end i dag. Der var jeg jo sådan meget leve meget billigt. Mit budget dengang var på sådan noget 8.000 kroner om måneden, inklusiv realkreditlånet, okay. Som jo så dengang var 1% og med afdragsfrihed.
Ja.
Så selvom vi havde lånt 3 millioner kroner, så kostede det os kun 2.000 per person, altså 4.000 i alt for lånet efter skat. Så jeg levede for 8.000 kroner, og det siger jo sig selv, at det var, altså igen, relativt skrabet madbudget, købt så billigt som muligt. Det var ligesom fokus, når jeg handlede ind, for eksempel, det var prisen. I dag, der er fokus, når jeg handler ind, varen eller kvaliteten. Så på den måde har der været nogle skift ved, at min økonomi selvfølgelig også er blevet stærkere. Jeg bliver også ældre, og dermed finder jeg også ud af, jamen, altså, okay, det er måske faktisk bedre for mig og planeten at købe de økologiske æg til 25, i stedet for at købe skrabeæggene til 15 kroner. Så der har ligesom været nogle skifte der, hvor jeg i højere grad har muligheden for at prioritere, kan man sige, måske nogle mere kvalitetsbevidste valg i dag, end jeg gjorde, da jeg var yngre.
Så nu er vi jo inde på longevity.
Ja.
Altså, og der kunne jeg forestille mig, at du vil sige, at longevity er noget, der giver rigtig god mening, specielt hvis man altså har fokus på det i sit liv, altså om at blive, altså ikke bare blive ældre, men at leve godt i lang tid, i længere tid.
Jo længere du lever, jo længere kan jeg rendes rente arbejde for dig.
Så der er en masterplan med det der.
Vi skal jo se, om vi kan slå Warren Buffett, ikke? Nej, altså, men sådan spøg til side, altså, jeg føler jo, penge er i høj grad ikke et mål, det er et middel, som vi kan så bruge til at øge vores livskvalitet. Hvad end det er økologiske æg, jordomrejser, biler, hvad end vi nu prioriterer, det er jo forskelligt for os alle sammen.
Ja.
Men i høj grad, altså, når du så man vil jo gerne bruge, tænker for de fleste, bruge sine penge på at leve et godt liv.
Mm.
Og hvis man lever et godt liv, så vil man forhåbentlig også gerne leve det længe. Så på den måde tænker jeg, at det spiller ret meget hånd i hånd, og det er også derfor, at jeg for eksempel i dag bruger en del penge på at for eksempel øge min livskvalitet, sådan så jeg kan se min søn vokse op og se hans børn vokse op. Og
spille fodbold videre, med dine børnebørn.
Ja.
Ja.
Præcis.
Ja. Ja, fordi det er jo sjovt, hvis man kigger på sådan, jeg tror også, hvis man spørger ChatGPT, hvad får et menneske til at leve lang tid? Mm. Så vil der jo stå kost, motion. Men i høj grad vil der også stå mental velvære og sådan, at mental sundhed.
Ja, sociale og forbindelser.
En af parametrene på det er sociale forbindelser. Altså, har du nogen at være sammen med? Er du glad sammen med de mennesker, du er sammen med? Har du gode oplevelser? Er I glade sammen?
Ja.
Altså, den er sådan måske nærmest vigtigere end kost. Og, altså, sådan, at den ligger rigtig højt, når man tjekker den der liste ud der, ikke?
Det gør den.
Jeg tror ikke, at en Ferrari, altså en flot, fed, eksotisk bil, står på den liste, hvis jeg skal være helt ærlig. Og nu er der nogen, der sidder og ruller øjne i deres bil, når jeg siger det. Men det er sådan, hvis man skal jo gøre ting, der får en til at leve længere. Så jeg synes jo, der er det jo gået op for mig, at sådan noget som rejser, for eksempel, er noget, jeg rigtig gerne vil bruge penge på, eller oplevelser. fordi at jeg kan mærke, at det gør mig glad, fordi at jeg er sammen med de mennesker, jeg elsker og holder af, når jeg gør det. Ikke? Altså.
Da jeg var yngre, der stod der jo på min liste blandt andet en Ferrari. Det gør der ikke længere.
Nej.
Jeg går meget op i biler og synes, det er mega fedt. Jeg har så prøvet 3 gange at have oplevelsen af at sidde i en Ferrari og køre den en time eller en dag.
Ja.
Men det har faktisk været nok.
Ja, okay.
Og jeg har faktisk været glad, når jeg så har kommet skilt mig af med den igen. Fordi jeg føler, det er et kæmpe pres, når man kører rundt i en bil til flere millioner kroner. Hvor skal man parkere den henne? Er der et vejbump her? Får den en risse? Åh nej, næste års service koster 63.000 kroner. Altså, så for mig igen, ja, det man skal købe en Ferrari, hvis det er det, der er ens mål, og hvis det gør en glad. Jeg tror, man skal passe på med at tænke, at igen, der er sådan en af mine yndlingsbøger, det er den her Psychology of Money-bogen.
Den står også her om
Ja, og den har et kapitel, der hedder...
Har du læst hans nye, den er også god?
Jeg har ikke læst den nu,
okay.
Du må ikke spørge mig. Men han har et kapitel i Psychology of Money, der hedder The Man in the Car Paradox. Og det her med, folk tænker, når man ser en Ferrari køre gennem gaden, okay, jeg bliver lykkelig den dag, jeg sidder bag Ferrari'en. Men så prøv lige at tænke over, næste gang du kigger på den der Ferrari, kigger du på Ferrari'en, eller kigger du på personen, der kører den?
Ja.
De fleste kigger nok bare på bilen og forestiller sig selv i den. De er faktisk fuldstændig ligeglade med, hvem der kører bilen.
Mm.
Og så jeg tror heller ikke, at en Ferrari får os til at leve længere. Jeg synes, hvis man går op i det, at min anbefaling, at man gør ligesom mig, det har i hvert fald været godt for mig, tager de der par tusind kroner, eller hvad det koster, lejer den en dag eller nogle timer, få oplevelsen af det. Det har i hvert fald kunne tilside, eller hvad hedder det, tilfredsstille det behov, som jeg følte, jeg havde, da jeg sad som unge og kiggede på en flot rød bil.
Men for nogle er det jo også, tænker jeg også, altså, at det dyre ur eller bilen kan jo også for nogle være, altså for det første kan det jo være en fejring af, at man har gjort det godt, og man er super bilinteresseret, og det synes jeg bare er fedt. Du ved, hvis man fejrer sig selv, eller man har drømt om det hele livet, altså fucking go for it, ikke? Og jeg tror, for nogen kan en dyr bil eller det dyre ur, det kan rent faktisk også være altså netop en social status, de render rundt med, fordi de spiller et spil, hvor det er vigtigt. Altså hvis de er i en, og antager jeg bare en eller anden konsulentbrancheverden, hvor det er vigtigt, at man ser sådan ud, fordi de kunder, man handler med, netop kigger på sådan nogle ting der. Så det kan være med til at få en frem, også altså den dyre bil eller
det kan jo nogle gange være en investering, kan man sige, ja, hvis man er altså, konsulent, ejendomsmægler, et eller andet.
Ja, altså så giver det mening, fordi man udstråler, jeg har styr på mit shit, I kan roligt handle med mig, ikke?
Men det der jo er lidt skræmmende, altså så igen, så ved jeg, ja, det kan være en investering for den unge person at bruge hele sin opsparing på at købe et Rolex-ur, fordi det så gør, at han kan øge sin fremtidige indtjening, fordi det netop propellerer ham fremad i hans karriere.
Ja.
Men det, der jo så også sker, hvis man nu ikke har den mulighed for, at man kan bruge det for eksempel til noget karrieremæssigt, så er det jo, at man måske netop spiller statusspillet i stedet for, og tænker, okay, se mig, jeg har så mange penge, hvad jeg jo så vil ændre sætningen til, jeg har brugt så mange penge.
Mm. Hvad synes du, folk mest misforstår omkring, hvad kan man sige, sådan en investering i tid og fremtid? Og generelt om investering? Er der nogle ting, hvor du tænker, ah, den dukker op igen og igen?
Jeg har jo den her berømte video fra mit hus her i København, hvor jeg fortæller om min økonomi og viser, at jeg cykler på arbejde i stedet for at have en bil og køber stor den, har købt tomatsuppe og havregryn på tilbud, og den har fået flere end 5 millioner visninger på
Facebook. Dengang du stadig havde briller.
Ja,
da
jeg skiftede til kontaktlinser. men hvis du læser kommentarsporet på den video, der har 12-13.000 kommentarer, og stadigvæk den dag i dag, 5 år senere, dagligt får flere kommentarer, der er der mange, der skriver, hold det op, sikkert et sølle liv, eller tænk, hvis han ikke er her i morgen. Og jeg har det sådan, hvis jeg ikke var her i morgen, jeg har stadigvæk levet et rigtig, rigtig godt liv. Jeg føler, mit liv er igen, lad os sige, de har 9 ud af 10 stjerner. Jeg kunne sagtens, hvis jeg ville, at du ved, lease en Ferrari et helt år, eller gøre de her ting, tror jeg ikke, det ville gøre mig gladere. Men hvis jeg ikke var her i morgen, så ville jeg også stadigvæk vide, jamen okay, min familie, min søn, min kæreste, deres fremtid er sikret, de kan stadigvæk fortsætte med at leve det liv, vi har levet sammen, bo i vores hus. Så jeg føler i hvert fald, at nogen misforstår det her med, at man ikke behøver at bruge alle sine penge i dag.
Mm.
Det er okay at spare op til sin fremtid, fordi højst sandsynligt for langt de fleste af os, især i vores aldersgruppe, jamen så lever vi også i dag og i morgen, om 1 år og 10 år.
Ja.
Og forhåbentlig og meget længere tid også.
Jeg vil også hellere leve et liv, hvor jeg føler, at jeg har kontrol, end hvor jeg ikke har kontrol. Og der er jo penge desværre bare et ret godt udtryk for, om man har kontrol i sit liv, eller om man ikke har kontrol i sit liv.
Det styrer jo rigtig meget.
Altså hvis du er i underskud hver måned, det vidner jo desværre ikke om en kontrol over livet. Altså så er der jo nogle ting, man ikke har styr på, ikke?
Økonomien. Der er jo masser af studier, der har vist, at økonomi og livskvalitet hænger sammen op til et vist niveau.
Ja.
Men jeg føler også i høj grad, at det, som min økonomi har gjort, det er, at den har netop givet mig styringen, kontrollen over mit liv, over min tid. Jeg behøver ikke at... Nu er jeg jo så også, altså, jeg er jo i den situation, at jeg er selvstændig. Jeg er ikke lønmodtager job. Jeg styrer min egen tid. Det er jo ikke alle, der har den mulighed. Men igen, hvis man har x størrelse formue, der er meget større end for eksempel ens årlige forbrug, så kan man jo vælge at sige, okay, de næste år, der arbejder ikke, fordi jeg behøver det ikke. Jeg har de her penge, og dem kan jeg faktisk vælge at bruge til at tage styringen tilbage over mit liv.
Mm.
Og så er det jo så i mange former. Nogen vil holde lidt over fri fra arbejdslivet, nogen vil gå tidligere på pension, nogen vil invitere deres børn med på en jordomrejse for nogle fede oplevelser.
Mm.
Det er jo så op til folks ønsker.
Tror du nogensinde, du bliver fuldtidsansat igen?
Nej, det tror jeg ikke.
Det er sjovt, jeg havde en antropolog her forleden, og han havde snakket med mange selvstændige. Og alle selvstændige, han har snakket med, sagde, jeg kommer aldrig til at blive ansat igen. Altså i hvert fald de selvstændige, hvor det sådan går nogenlunde godt, ikke?
Hvis vi kommer tilbage til den her weekend, jeg lige har haft med de her 150 kursister over den seneste måned, men 100 af dem i weekenden, det er selvfølgelig en rigtig stor indtægt for mig.
Mm.
Og der kan folk også hurtigt komme og sige, han tjener alle sine penge på at hjælpe andre osv. Det tjener selvfølgelig penge på. Jeg er forhåbentlig rigtig god til at hjælpe andre, hvorfor de vil investere i at få min undervisning.
That's how the world works.
Ja, men
baby.
præcis, men også, nogen kunne så tænke, okay, nu går dagen til at købe den der Ferrari. Det gør jeg, kan jeg sige, det gør jeg ikke. Men derimod, der tænker jeg, okay, nu har jeg faktisk det næste år eller to år, uanset om jeg tjener en krone mere, så ved jeg, at jeg kan fortsætte med at drive det her kursus. Jeg kan gøre lige præcis det, jeg brænder for, netop at følge min passion, leve af undervisningen.
Mm.
Så det giver mig en kæmpe frihed.
Ja.
Og den har jeg, fordi jeg har opbygget det brand, jeg har. Jeg er selvstændig i dag, og det vil jeg ikke bytte for noget.
Du har vel også flere forskellige sådan indtægtskilder, ikke? Fordi jeg kan huske, da jeg startede min virksomhed op, så var det meget der med, at jeg skulle bare tjene penge på denne virksomhed. Det skulle være, ligesom være det, der drev den videoproduktion for kunder. Og jeg endte jo med at få stress og få det dårligt og ligesom lukke det ned. Og ja, den historie har folk hørt før, ikke? Og mit liv, som det ser ud nu, er en blanding af alle mulige ting. Altså sådan, og det har jeg fundet ud af, det har jeg det ret godt i, sådan mange begge små, at så er der nogen, der leger med et studie, og så kommer der et podcast-sponsorat, eller så er der nogen, der bestiller et podcast-kursus med mig, eller altså, så er der måske en lille videoopgave her, jeg godt gider at tage ind, fordi den virker egentlig interessant nok. Altså der er sådan mange, så handler jeg lidt aktier, tjener lidt på det. Alle mulige sådan små streams of income, som egentlig er ret fedt, fordi hvis den ene fejler, så er de andre der stadig.
Da jeg tog springet om at lave YouTube, som det jo startede med, sidenhen kom der kurser, oplæg, foredrag osv., der var der rigtig mange, der sagde til mig, skal du ikke lige, kan du ikke bare arbejde på deltid ved siden af? Få lige lidt fast indkomst, det er alt for farligt, alt for usikkert, det der at være selvstændig. I dag, der føler jeg jo, min situation er enormt mange gange mere sikker end mange lønmodtagere. Jeg oplever af og til mine kursister eller nogen, jeg kender, og sådan, du ved, der bliver afskediget fra deres job, og så er man der, okay, jeg har 100% afhængighed til den her ene arbejdsplads. Hvad gør jeg nu? Hvor jeg i dag har jeg måske 6 forskellige indtægtskilder.
Mm.
Og også en stor opsparing ved, at jeg jo har levet for meget mindre, end jeg har tjent. Og det gør netop, jamen, jeg behøver ikke at bekymre mig om de næste x antal år. Det er lige meget, hvad der egentlig kommer til at ske, fordi jeg ved, uanset hvad der sker, så kan jeg fortsætte med at gøre det, jeg gør nu.
Hvor har du været i dag, hvis du har fulgt de råd? Fordi der er jo noget interessant i at snakke om, hvem er det og egentlig også, vi tager imod råd fra, ikke? Altså sådan...
Det var jo selvfølgelig forældre og andre lønmodtagere og så videre. Ikke, jeg havde heldigvis...
Gerne være astronaut. Din mor siger sådan, det kommer sgu ikke til at gå, Sønneke.
Det var højdeskræk. Nej, altså jeg havde heldigvis en, da jeg tog det her spring, havde jeg især en god veninde, som også havde med til at inspirere mig til faktisk det her med sådan at househacke og lege sit hus ud, og som også var meget sådan iværksætter og minded.
Hvad sagde hun?
Hun sagde, gør det.
Ja.
Altså, hun hjalp mig også med at gå fra situationen fra at være lønmodtager til. Altså hun hjalp mig til at facilitere det spring, fordi ja, det er jo super svært, når du er der, og du har fast indkomst, pension, frokostordning osv. Det er jo super svært at lave det skift og gå til at lave YouTube-videoer og sminke sig, og du ikke tjener nogen penge.
Var det en fornemmelse, du havde i maven, at du skulle noget andet? Og så den fornemmelse havde vel været der i lang tid, kunne jeg forestille mig før, fordi man springer jo ikke bare på en fornemmelse. Man skal ligesom bearbejde den og mærke den. Og
jeg havde lavet YouTube-videoer i årevis, som ingen så, prøvede alle mulige ting af. Og den 17. december 2019, der laver jeg den første video på min YouTube-kanal, hvor jeg kommer ind på det her emne med aktier. Og den er der, ligesom alle mine andre videoer, heller ikke nogen, der gider at se. For 17 visninger, tror jeg, første dag. Og jeg deler den selvfølgelig på min Facebook-profil og alt muligt. Så det er min mor og bedstemor og gode veninder osv. Men jeg bliver egentlig lidt ved at lave et par videoer, og det sker så, jeg tror, i april-maj måned, der et lille halvt år efter. Det er så der, hvor jeg stopper som lønmodtager. Får en afskedelse fra mit arbejde, men som jeg altså vidste kom, fordi det var ikke, jeg kunne bare mærke i lang tid, det var ikke rigtig mig, så der var jeg også begyndt at lave sådan faste 3 videoer om ugen på YouTube og så videre. Så havde jeg en måned med løn, hvor jeg ikke skulle arbejde, så der var jeg sådan, okay, jeg kan gå all in på YouTube, den her måned i hvert fald. Jeg ved, jeg får min løn, og så ser vi, hvad der sker. Og der, mit mål var egentlig ikke der igen tilbage til at kigge på resultater og kigge på visninger, det var ikke mit mål. Mit mål det var at mærke efter den måned, synes jeg egentlig, det er fedt at stå op og lave YouTube. Når jeg vågnede om morgenen, jeg kunne slet ikke vente med at komme ud og lave en video, jeg sad og redigerede til langt ud på natten eller aftenen. Husk at få sin søvn, det er også vigtigt for longevity. Men så det var godt, og resultaterne fulgte jo også, og så er jeg bare fortsat siden da.
Nu er du blevet far. Hvad tænker du om det der med, at dit barn potentielt ved, at der er en kæmpe arv, når du dør en dag? Fordi det er sådan noget, jeg er også far til 2 små børn, 4 og 5. Og jeg har også bevæget mig i den der DJ-branche i rigtig mange år, plus 10 år. Det vil sige, jeg har oplevet alt fra netto-medarbejderen til arvingen, der står til at arve 100 millioner. Eller for hver tredje måned får en pose penge, sådan en forskudsarv, eller hvad kalder man det?
Ja, et eller andet, skattefri, ikke? Man kan give pengegave. Ja.
Og jeg har desværre oplevet, at de arvinger, jeg har mødt næsten hver gang, har været nogen, der ikke rigtig gør så meget ud af deres liv. Og jeg er rigtig bange for, at hvis jeg ved, at mine børn, hvis jeg har 20 millioner en eller anden dag, når jeg er 80 år gammel, at hvis de ved, at de penge ryger ned i hænderne på dem, at de så egentlig ikke kommer til at være mennesker, der kommer til at vælge livet og udvikler sig og selv tjener deres penge. Så mit mål er egentlig at have 0 kroner på kontoen, når jeg dør.
Die with zero.
Hvad for?
Die with zero, dø med 0.
Ja.
Det er også en anbefalelsesværdig bog.
Ja.
Ja. Og altså, det er også det, jeg håber. Jeg håber ikke, altså, igen, det er umuligt at ramme i praksis 0 selvfølgelig, men jeg håber, at jeg hellere vil være tættere på 0, end at være på 20 millioner kroner. Fordi hvis jeg har 20 millioner kroner stående, så er det jo værdi, der ikke er blevet realiseret.
Ja.
Og igen, hvis man gerne vil have maksimal livskvalitet, jamen så er det forhåbentlig sjovere at tage på en jordomrejse med dit barn, eller hvad det måtte være af oplevelser, frem for at give dem de penge videre.
Hvor meget synes du, man skal hjælpe sine børn økonomisk?
Jeg har kun 7 måneders erfaring med min søn, og man kan sige,
hvad er din godt feeling nu?
Jamen, jeg har jo vokset op selv med, at jeg skulle tage mine egne penge. Som sagt, haft alle mulige arbejde, og ikke arvet nogen penge. Jeg tror, den største økonomiske gave, jeg har fået nogensinde, det var en gang, jeg fik, var det 15.000 kroner, tror jeg, jeg engang har fået. Og jeg fik 5-6.000 til min konfirmation. Så det er sådan, det er nogle af de sådan store pengegaver, jeg har fået gennem min første ungdomsår.
Ja.
Så jeg er ligesom vokset op med, at man skal arbejde for sine penge. Og det er også det vigtigste, jeg kommer til at sige til min søn, og vise ham, og forhåbentlig hjælpe ham til, at han kommer til at gøre. Så jeg synes egentlig ikke, at man, altså det er langt vigtigere at give dem økonomiske færdigheder, økonomiske viden og kundskaber, end det er at give dem selve økonomien. Fordi hvis man ikke selv har prøvet at tjene pengene, så tror jeg også, at man har en helt anden mindset, når man så står og for eksempel skal investere dem eller bruge dem. Fordi jeg tror, man tænker meget mere over den måde, man får pengene på. Påvirker også rigtig meget den måde, man så bruger dem på.
Ja.
Jeg har startet en børneopsparing op for min søn. Jeg har også lavet en aldersopsparing til ham.
Ja.
Men vi putter ikke bunkevis af penge. Vi sætter sådan lidt hister hen der. Altså det kan være for eksempel børneopsparing. Det er 6.000 om året, 500 kroner om måneden. Den planlægger vi at fylde op.
Mm.
Fordi igen tilbage til det med, hvornår er penge mest værd?
Ja.
Hvis man står som 20-årig og tænker, jeg vil virkelig gerne starte den her virksomhed, men det kræver den her mængde kapital, så kan det være voldsomt meget værd, hvis du har den kapital til at starte den der virksomhed,
ja.
Og så bygge videre på det. Eller hvis du tænker, jeg vil faktisk virkelig gerne købe den der lejlighed, og renovere den, og sætte den i stand, og komme videre til det næste hus osv., men hvis du ikke har udbetaling til lejligheden, så kan du heller ikke få den i gang.
Ja.
Så nu fik jeg selv en, jeg fik så også selv en børneopsparing på 34.000, som 21-årig, udbetalt. Der havde jeg så selv tjent nok penge til, at jeg sådan havde bolig og så videre, men da jeg så skulle købe mit første hus som 24-årig, der har den da helt sikkert røget med ind i den pulje til udbetaling på boligen.
Ja.
Så jeg føler, at det er rigtig meget værd at kunne give sine børn penge der, hvor de har brug for dem.
Ja.
Og jeg vil også langt hellere give min søn en skattefri pengegave eller et lån, familielån, når han er 20 år eller 25 og virkelig skal bruge dem, frem for at give dem til ham, når han er 60 år
ja.
Og selv har skabt sin formue.
Det er sjovt, fordi når ens børn bliver ældre, altså min søn, han er, nu er han 5 og bliver jo 6 om 5 måneder eller sådan noget, ikke? Og han er jo begyndt at gå op i sådan noget som, hvad for noget tøj har han på? Det kommer stille og roligt nu. Han starter i skole om et års tid. Ja, sådan lidt, ikke? Og der er han sådan, ej, jeg vil også godt, du ved, så er der nogen, han kender, der spiller Fortnite, altså sådan meget tidligt. Altså, hvor jeg sådan, hold da kæft, ikke? Og nu går der sikkert ikke lang tid, før han begynder at snakke om telefoner og sådan noget, ikke? Og der har jeg det sådan lidt, så var jeg lige ved at sige til ham, altså, vil du gerne, jeg spurgte ham, vil du godt, altså tjene nogle penge, fordi jeg blev inspireret af Martin Thorborg, han var herinde, og han sagde, at med hans børn, hvis der er noget, de godt vil have, så skal de selv tjene 50%, og så hjælper han med de sidste 50%.
Det er relativt gavmildt.
Ja, altså, ja, det er gavmildt, men det er sådan, den facon kunne jeg egentlig godt lide, at det ikke er sådan noget, når du har en ny iPhone-skat, så går vi bare ud og køber den. Altså, vis mig, at du kan tjene de 6.000 kroner selv, og så betaler jeg de sidste 6.000, hvis du skal have den helt dyre nye model til 12, ikke?
Jeg skulle altid tjene 100% selv,
okay.
Da jeg voksede op.
Ja.
Ja.
Det er jo sådan en balancegang, ikke? Men så tænkte jeg sådan, okay, så var jeg lige ved, rent faktisk kom jeg til at sige til ham, okay, men altså, vi kan godt sige, at hver gang du går ned med skrald, så får du 20 kroner, eksempelvis. Men der måtte jeg også rent faktisk tage den tilbage igen og sige, nej, ved du hvad, Elvin, at gå ned med skrald, det er ikke noget, du skal have penge for. Det er noget, vi gør som familie. Vi hjælper hinanden. Så hvis du er i stand til at gå ned med skrald, så bliver det din nye opgave at gå ned med skrald, ikke?
Ja.
Men så også finde et eller andet til ham, så man... Og der er man jo også inde på sådan noget som lommepenge, ikke? Altså sådan, hvad... Skal børn have penge for at hjælpe til hjemmet, eller er det noget, vi gør som familie? Eller kan man finde nogle opgaver til dem, som de rent faktisk kan få penge for, og så spare op til, fordi de godt vil have en... Hvor det var en pakke Pokémon-kort, eller et eller andet, ikke?
Jeg tror jo, at det er vigtigt, at børn får fornemmelsen for penge, og hvad det er, og at man har dem, og man kan bruge dem, og miste dem, så at sige, og så videre. Så på den måde kan jeg godt lide konceptet med lommepenge.
Ja.
Vi er jo som sagt langt fra, hvor...
Men de skal være der, fordi at der ikke... Altså, de skal bare være der fast, så tænker jeg, de skal ikke være koblet op på, at du går ned med skrald, eller, fordi så bliver det også meget sådan en transaktionsting, ikke? Altså, så bliver det sådan noget, hvis jeg er med til at gøre lejligheden rent derhjemme, så får jeg penge for det. Så hellere måske bare give dem lommepengene, uden at de...
Det er et godt spørgsmål. Jeg har ikke selv mit eget svar, men jeg kan jo sige, hvad jeg selv, da jeg voksede op, der fik jeg fast lommepenge. Jeg fik jo den faste løn, kan man sige, ligesom en lønindtægt, men det krævede også, at jeg arbejdede.
Okay.
Det vil sige, der var nogle krav til, ikke at der var nogle liste eller noget, jeg kan ikke huske noget, men jeg ved bare, at der var nogle forventninger om, at jeg skulle også hjælpe til med at tømme opvaskeren, eller vaske op, vi havde sikkert ikke engang en opvaskemaskine dengang.
Ja.
Du ved, jeg skulle hjælpe med at slå græsset, jeg skulle gå ud med skraldespanden. Det var ligesom nogle forventninger om, at jeg gjorde det. Og det tænker jeg umiddelbart, at jeg egentlig godt kan lide, at der er nogle forventninger til, at man ikke bare sidder inde på teenage- eller børneværelse eller teenageværelse og bare får de her penge. Jeg tror, det er fint, at børn også skal vise, at de skal med til at bidrage til husholdningen.
Hvordan investerer du for din søn? Er det sådan sikkert, eller er det mere risky? Fordi jeg tænker jo umiddelbart, hvis man er 4 år gammel og får startet en aktiesparekonto, er det det, det hedder? Eller en børneopsparingskonto? Eller?
Ja, der findes jo både børneopsparing og aktiesparekonto. Jeg vil dog sige, at aktiesparekontoen, det er svært at give generelle anbefalinger, men aktiesparekontoen, der skal man lige tænke sig ekstra om, inden man opretter det til sine børn, fordi du skal betale skat.
Okay.
Og du har mange muligheder, eller to muligheder i hvert fald, ja, for at dine børn kan tjene penge på deres aktier uden at betale skat, som er børneopsparing og et mindreårigt depot, hvor man bruger deres årlige frikort eller personfradrag.
Ja.
Så det vil jeg helt sikkert, det giver altid, kan man sige, mest økonomisk mening, at i hvert fald børnene får flest penge ved at bruge de muligheder.
Giver det ikke ret god mening, når de er så små, og så investerer i ting, der bliver store i fremtiden? Så man ikke bare, så man ikke bare kører den sikkert og siger, nu sætter jeg bare børneopsparingen i S&P 500, og nu prøver jeg også at smide noget af det over i nogle ting, som kunne blive stort i fremtiden. Altså lige nu for eksempel med mine egne børn, der har jeg jo, jeg har jo investeret i Palantir. Investeret 10.000 kroner per barn i Palantir for 2 år siden. Det er blevet til 100.000. Hvilket er ret heldigt, ikke? Investeret i nogle af de der kvantecomputeraktier, der er Rigetti også, ja, i december måned, hvilket også var rigtig heldigt.
Ja.
Så de har en ret vild børneopsparing allerede, ikke?
Den hjalp mig jo til at vinde investorkampen.
Gjorde den det?
Dit råd der.
Ja. Er det rigtigt?
Ja.
Nå, du tog imod med råd?
Jeg tog, ja, men og det var igen ingen anbefalinger. Nej. Vi havde den her kamp på YouTube, hvor vi dystede nogle YouTubere og skulle det højeste afkast inden for et år, som jo så er mere gambling spekulationer.
Ja.
Jeg kan godt se, jeg var ikke helt i mål. Så valgte jeg at tage et sats på 100% på den der Rigetti-aktie, og så vandt jeg den der investorkamp-koncept. Ja. Så tak for den.
Selv tak. Men er det ikke sådan måske mere det der mindset, også når man kigger sådan fra alder, så når du, jo yngre du er, jo mere kan du satse, og jo ældre du bliver, jo mindre skal du satse? Altså så du sådan just, hvad, er det gearing, eller man justerer sin portefølje gennem sit liv? Ja,
risikoprofil. Altså, og det, er jo, det generelle råd, det er jo, jo længere tidshorisont, jo højere risikoprofil kan du også tåle at tage.
Ja.
Fordi med højere risiko følger der større udsving. Hvis du har høj risiko, så kan det være, at din aktie lige kan falde med 20% lige pludselig. Lav risiko, så er det måske 5%, bare for at tage nogle tal. Og der er det, når aktierne så er faldet, jamen de falder som regel hurtigere, end de stiger igen. Så det vil sige, at du skal have noget tid, for at de kan komme tilbage.
Ja.
Og det er selvfølgelig ikke, altså det her, når man kigger på, det her gælder, når man kigger på aktier som helhed, ikke Palantir eller enkelt aktier, der kan det gå alle mulige veje.
Ja.
Så jo længere tid, så er sådan, jo højere risiko kan du også tage. Og min søn, jeg kom i gang med hans investeringer her i marts måned 2025. Og hvis folk går ind og kigger på aktiemarkederne der, så var de lige faldet rigtig, rigtig meget.
Det er et godt tidspunkt.
Der var helt vildt meget frygt i markedet og usikkerhed. Og du ved, den store stigning, der kom efter Trump i USA, den var forsvundet igen.
Ja.
Og folk var måske lidt bange og forsigtige.
Ja.
Så det jeg jo gjorde, det var selvfølgelig at tage rigtig høj risiko.
Ja.
Altså gå ind og købe enkeltaktierne til ham, som jeg tænkte, han skulle have.
Ja.
Og så vente med de globale brede fonde, som han også skal have.
Ja.
Men fordi, at aktiemarkedet var faldet så meget, og især de der højrisikoaktier, som Tesla, ved de fleste, jeg er glad for, der jo var nede med måske 50% på kort tid, jamen så købte jeg ind i dem. Og der kan man så sige, så vendte markedet ret hurtigt igen, så han har også allerede haft nogle fantastiske afkast på så kort tid her. Så ja, på grund af, at vi startede tidligt, og på grund af, at markedet er faldet så meget, så gjorde jeg det, som mange måske vil tænke var atypisk, nemlig at gå ud og købe det allermest risikable, når der var allermest frygt og usikkerhed i markedet.
Men han har jo også 18 år til at få den arbejdet
præcis,
op.
Præcis. Altså, og der er det netop, når det gælder investeringer, så tit skal man faktisk gøre sådan det modsatte af, hvad man sådan rent fornuftigt tænker.
Ja.
Fordi hvis du bare følger dine følelser, så er det, man kommer til at købe ind på toppen, når der er alle er glade, og der er FOMO, og når man så er på bunden, så kommer man til at sælge. Og hvis du hele tiden køber på toppen og sælger på bunden, så mister du penge.
Ja. Uden at det skal være sådan et investeringsråd, fordi det skal vi passe på med den her podcast, hvad tror du så kommer til at være stort om 10 år, hvis man skulle kigge på sådan nogle sektorer inden for aktiemarkedet?
Altså jeg tror jo personligt på, at sådan noget som selvkørende biler kommer til at være rigtig stort. Jeg tror ikke på, at vi kommer til at have lastbilchauffører og taxichauffører og buschauffører, og jeg tror heller ikke, at vi privatpersoner kommer til at køre rundt i biler, hvis vi ikke selv har lyst til det. Og transport er jo bare en rigtig stor del af verdens sådan økonomi, så det tror jeg meget på, selvkørende biler, autonome biler. Og på samme måde tror jeg også rigtig meget på, at som vi har set gennem tiden, mere og mere bliver automatiseret. Der er færre, der arbejder med landbrug, der er færre, der laver sådan noget manuelt maskinarbejde, robotterne kommer ind. Det tror jeg også kommer til at fortsætte med, som vi også ser det med humanoide robotter, der kommer til at overtage flere og flere af de her kedelige, tunge, mundane måske ligefrem skadelige arbejdsopgaver, sådan så at vi kan lave mere fornøjeligt kontorarbejde, eller bruge tid på kultur og interesser og oplevelser.
Ja.
Og det er jo nogle af de ting, som selskabet Tesla jo blandt andet arbejder med, og det er også den største aktie i min portefølje.
Ja. Jeg kigger rigtig meget på, og det er også igennem ekstensive samtaler med blandt andet ChatGPT og Grok og sådan noget, at jeg tror, at i og med, at kunstig intelligens bliver så vigtigt for, og lige nu er vi ude i den der snak om kunstig intelligens er en boble. Altså jeg har det sådan lidt, det har været der i 2 år, hvor det har været så populært, cirka, ikke? Mm. Ja, det passer det ikke meget godt?
Jo, det er vel, jeg 2-3 år siden, at det er ChatGPT lanceret.
Altså, hvis det er en boble, prøv at se, hvor stort internettet er blevet, ikke? Altså, vi er jo basically i den spæde start af kunstig intelligens, ikke? Men det, der jo bare med det, det er, at kunstig intelligens kræver virkelig meget strøm. Og sådan, og, så jeg tror, at det, vi kommer til at kigge ind i, det er blandt andet atomkraftværker. Altså, sådan, atomkraft kommer til at blive rigtig stor. Jeg tror, vi kommer til at se udbredelsen af mini-atomkraftværker. Så man kommer til at have, nu er vi på Amager her, så der kommer til at være Amager atomkraftværk, som er 100% sikkert. Altså mere sådan lokale små atomkraftværker, der bliver bygget og popper op. Og jeg tror om 100 år, så har man nærmest en mini-atomkraftværk-generator, eller et eller andet i sit hjem, eksempelvis, hvis teknologien virkelig udvikler sig. Ikke?
Altså energi bliver jo et større og større behov. Ja. Altså vores verden, vi bruger jo mere og mere energi til alting, så det skal jo komme fra et sted fra.
Og så er jeg meget i det der, altså med medicinal, i forhold til fremtidsperspektivet, altså CRISPR-teknologier og sådan noget. Altså noget som det. Det er en ret spæd start lige nu, men jeg tror også, at det kommer til at være en ting, der virkelig eksploderer. Altså genmodificerende medicin. Så du bliver født med en eller anden arvelig sygdom, og så tager du en pille, og så er det kureret, ikke?
Og sundhedssektoren er jo også kæmpe stor forretning, og det ser man jo også alle, altså Apple og alle dem, der begynder at gå ind i den slags også. Men jeg tror, hvis jeg skulle give igen, vi må ikke give nogen råd her, men hvis man lige skulle prøve at tænke lidt over det, vi snakker om her, så har vi snakket om transport, vi har snakket om energi, vi har snakket om sundhed, vi har snakket om teknologi, industri. Jamen, hvis det hele det bliver stort, skal man så ikke bare købe det hele?
Mm.
Og det er jo også det, hvis man går ind og kigger på sådan rent, bare kigger talnørderi og kigger på studierne og kigger på reelle investorers afkast, jamen så langt de fleste personer, hvis du bare tager en gennemsnitlig population, så vil du jo få det bedste afkast ved bare at lave noget passiv indeksfond, købe alle aktier fra hele verden af, fordi de fleste aktier, det giver jo et dårligt afkast.
Ja.
Så det er de få aktier, der hiver alle sammen op. Så det vil sige, hvis du bare rent tilfældigt bare valgte aktier, jamen så er det større sandsynlighed for, at du tabte penge.
Mm.
Så derfor for langt de fleste, fordi man ikke... Det er utrolig svært at have evnerne til at vælge de rette aktier. Det kræver i hvert fald en form for enten viden, tid eller held. Så for langt de fleste vil det give god mening bare at købe hele pakken.
Hvordan har du med at være Tesla-investor og være så glad for Tesla i en tid, hvor Elon Musk er en af de mest hadede mennesker på planeten?
Det er ikke rigtig noget, der går mig på. Det har jeg det fint med. Som sagt, jeg investerer ikke med følelserne.
Nej.
Og jeg går heller ikke så meget op for mediebilledet. Jeg bruger ikke tid på at læse nyheder.
Nej.
Så folk må have deres meninger om sit.
Jeg så sådan en video, der forklarede det ret godt. Altså sådan hans masterplan, hvad det er, han egentlig er ude på. Ikke? Fordi at hvis man spørger Elon Musk, hvad er din masterplan, så er det, at vi skal have mennesket til Mars. Okay, så kommer vi til Mars. Vi kan ikke rigtig bo på overfladen af planeten. Så vi er nødt til at prøve at finde ud af, hvordan vi graver os ned, så vi kan starte der, ligesom at have nogle huler, fordi så er man ligesom skærmet for de der storme, der er omgivelserne og sådan noget. Det er lettere at starte noget op der, ikke? Jamen, der har han en virksomhed, der hedder Boring Company, ikke? Som arbejder med boringsteknologi og prøver at udvikle det, ikke? Okay, vi har ikke rigtig nogen fossile brændstoffer, så vi er jo nødt til at finde ud af, hvordan kommer vi rundt på planeten. Jamen, der har han en virksomhed, der hedder Tesla, som også udvikler batterier og ladestander, ikke? Og elkøretøjer, ikke? Så er der selvfølgelig, så er der selvfølgelig SpaceX, der skal få os derop, ikke? Altså, du er sådan, det er sjovt at se, at mange af de virksomheder, han laver, understøtter hele ideen om, at mennesket skal til Mars.
Og der kan man sige, hvis man så spørger, jamen, hvorfor skal mennesket til Mars? Der vil svaret jo så nok være, at det er jo for at sikre menneskehedens overlevelse. Fordi ja. Jorden, igen, det, så sikrer, du sætter alt den på, at jorden skal være her og overleve osv., men hvis vi kan brede os ud, blive en såkaldt multiplanetær art, altså det vil jo helt sikkert øge ørsene for, ligesom når man investerer, hvis du satser det hele på et sted, så er der højere risiko, end hvis du breder dig ud. Så jeg synes jo grundlæggende, og har været, hvad kan man sige, fan eller tilhænger af Elon Musk i mange år, og startede med at læse hans første biografi tilbage i 2015, og der synes jeg jo, det er jo grundlæggende er nogle rigtig gode, sådan, hvad kan man sige, enten, altså visioner, missioner, som de også kalder det, ja. De er ude på. Det er den seneste masterplan nummer 4, som ja. Tesla lige har udgivet, det er jo den her sustainable abundance. Altså, vi alle sammen kan leve et liv i overflod, hvis man kan kalde det sådan, hvor man kan få de ting, man gerne vil, men vil også på en bæredygtig måde med grøn energi og selvkørende biler osv.
Ja. Er det ikke stressfrit at være Tesla-investor, hvis man ikke er vant til det game der? Fordi at når han slår en prut, så går den 20% op eller 20% ned, ikke? Altså.
Det er meget høj risiko.
Ja.
Og jeg har jo selvfølgelig den erfaring, at jeg har været i aktien i 10,5 år
ja.
Nu.
Ja.
Og jeg kan slå det i Palantir-afkast med plus 2.300%
ja.
På de første 11.000. Igen tilbage, så går tilbage til fortællingen om at investere som ung. Jeg tog 11.000 kroner, da jeg sad på videnskabsteoribænken på universitetet som 20-årig, og tog de der 11.000 efter at have læst den der biografi om Elon Musk og set nogle Tesla over i USA og tænkt, ved du hvad, jeg tror faktisk, de der elbiler der, det kommer vi til at se mere af.
Ja.
Købte jeg aktier for 11.000, og i dag, der er de, ja, hvad er de værd, sådan noget 270.000, tror jeg. De 11.000 der, plus 2.300%.
Ja.
Så hvis man tør og har mod til det, og tør at tage nogle risiko, så kan det også give rigtig høj afkast. Ja. Det kunne også lige så vel, der var flere gange, hvor Tesla var ved at gå konkurs. Det kunne have været lige så sandsynligt scenarie.
Men det var jo også et forholdsvis velovervejet risiko, du tog, fordi du siger, at du har været ude i det, som at kigge på markedet. Det der, det bliver det næste, havde du en fornemmelse af. Du læser hans biografi, så du også får en fornemmelse af, hvem han er som menneske. Du fornemmer det der grit, der er i ham, og han hele tiden overlever, selvom han er tæt på at gå konkurs. Så det skaber jo også en større tiltro. Altså, du har selv været ude og undersøge, ikke? Det er jo, ja, du er diligence, altså, er det ikke det, det hedder?
Nu kan man jo sige, altså jo, men jeg skal også være ærlig at sige, at det er jo 10,5 år siden nu. Så om jeg lige præcis læste bogen først, eller købte aktierne først,
ja.
Det kan jeg ikke huske efter. Nej, okay. Det kan også være, at jeg købte aktierne først, og så læste bogen for at bekræfte mig i købet.
Ja.
Det kan også være, at jeg læste bogen først.
Ja.
Det kan jeg faktisk ærligt talt
ikke. Det var lidt held og uheld måske.
Det
også.
Kan jeg ærligt talt ikke, ja, okay. ikke sige.
Ja. Hvad tror du, der kommer til at ændre danskernes økonomi de næste 10 år?
Sådan, hvad der ændrer i deres økonomi?
Hvad der kommer til at ændre danskernes økonomi mest de næste 10 år?
Ja, altså jeg vil jo nok lidt inde i den her snak her håbe på, at der kommer til at være endnu flere arbejdsformer, der kan blive automatiseret, og man kan blive aflastet, således at jamen, de her trælse job står og flytter. Nu skal jeg passe på med at sige trælse job. Jeg ved jo ikke helt, men altså, jeg har selv været reklamebud og avisbud og lavet alle mulige sådan manuelt arbejde, ja. Der måske ikke er ligefrem så stimulerende.
Nej, robotarbejde.
Så, ja, ja, altså alle de her sådan ting, du kan lave, robotarbejde. Ja. Du behøver sikkert, at du kan slå din hjerne fra.
Ja.
Jeg tror og håber på, at der vi vil se endnu mere af det. Og også tilbage til igen, det er jo så også den her lidt balance, fordi ja, vi er blevet vant til, at du kan bestille din frokost, og den kommer flyvende til og med et voldbud. Nu er det måske bare snart en autonom drone, der kommer med den ind ad vinduet. Altså, så jeg tror, at livet bliver lettere. Og det vil det fortsætte med at blive. Og dermed vil det også, kan man sige, forhåbentlig være nemmere at have et godt liv. Ligesom vi jo i Danmark altså har et velfærdssamfund, og du kan få alle mulige former for ydelser, og stadigvæk have hus over tag over hovedet og mad på bordet osv., selvom du ikke har et arbejde. Det tror jeg kommer til at blive endnu mere af. Samtidig vil der nok også opstå nogle kæmpe muligheder for dem, ja. der tør at tage den risiko.
Ja. Og dem, der kan se det større billede.
Ja. Så ja. Kommer der så til at blive mere ulighed? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er jo nok, det ved jeg ikke, og jeg er ikke så meget inde i politik og samfundsøkonomi.
Ja.
Men jeg håber jo bare, altså igen, jeg tror også, vi snakker lidt omkring fordom og så videre med investering og penge og sådan. Jeg tror også, der er nogen, der har den her tanke om, at penge er onde, eller folk med mange penge er onde. Elon Musk, han er ond, fordi han er verdens rigeste.
På en eller anden måde.
Ja, men ja. Jeg håber jo egentlig bare, at dem, der har mange penge, det er også dem, der har de bedste værdier. Fordi så er det jo egentlig bare, hvad bliver pengene så brugt på? Bliver det brugt til at gøre verden til et bedre sted? Får vi mere hvad det er grøn energi, eller ja, kan blive afløst på de her trælse belastende arbejdsformer, hvad det er. Mm. Det håber jeg bare, vi kommer til at se mere af.
Ja. Og jeg tror med det, så vil jeg sige, Daniel, tak fordi du gad at kigge forbi.
Selv sagt, det var en fornøjelse at bruge en time her.
Ja, jamen, og tak fordi du gad at lære mig lidt igen. Vi ses.
Vi ses.
God snak.
Ja, det synes jeg også.
Det er fedt, det er så...